Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Eiropas parlamenta deputāti šodien debatās un otrdiņ balsos par jauniem noteikumiem, kas motivēs Eiropas Savienības dalībvalsts kopīgi iepirkt aizsardzības ražojumus un palīdzēs Eiropas Savienības aizsardzības nozarai. Ar jaunu regulu, par kuru jau panokta vienošanos ar dalībvalstim, tiek izveidots īstermiņa instruments, lai līdz 2025. Godam nostiprinātu Eiropas aizsardzības nozari izmantojot kopīgu īpirkumu. Šam instrumentam būtu jostimulē dalībvalsts brēprotēgi sazadarbotīs, lai risinotu visnātliekamokos vajadzības aizsardzības jūmā, jo īpaši, ja tos radījusi vajadzības sniegt militāru palīdzību Ukrainai. Parlamenta un padomes sarunvedēji 27. Juņī vienojos par 300 miljonu eiro budžetu šo instrumenta īstenošanā. Jaunīs kopēgo iepirkuma instruments papildinos Eiropas mīra mehānismu, kas atbalsta aizsardzības aprēkojuma pīgodi Ukrainai un uzlaboja koordināciju saskaņā ar strateģisko kompasu drošībai un aizsardzībai, ko dalībvalsts pieņēma 2022. Godā. Lai veicinātu inovatīvas uzņēmējdarbības vidis attīstību Daugavpils pilsētā un piesaistētu jaunas investīcijas, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība turpinās sadarbību ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un jau tevokajā laikā noslēgs līgumu par sadarbību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Godam ītvaros. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ir valsts īstoda, kas regulāri piedāvāja dažāda veida atbalstu uzņēmējiem, nodrošināja pasākumus un uzņēmējdarbības attīstībai, piesaista investīcijas, veicināja dialogu starp uzņēmējiem un valsts īstodam un pašvaldību. Aģentūra piedāvāja atbalstu uzņēmējiem, kuri meklēja noīta tirgu ar valstīs un aicināja izmantot aģentūras piedāvātos pakalpojumus. Sadarbības līgums starp Daugavpils pašvaldību un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru paredz veicinot jaunu vietēju un ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, palielinot pašvaldības konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā tirgā, kā arī paplašinot pašvaldības sadarbību ar esošiem un potenciāliem investīciju projektu īstenotojiem. Sakarā ar remontu darbiem šogad 18. un 19. septembrī ceļu posmā Trepe Leivoni noteiktas izmaiņas vilcīņu sarakstos pasažieru maršrutā Trepe Leivoni pasažieri tiks porvadoti ar autobusim. Vilcīņi numuru 808, kas no Rēgas izbraucis Daugavpilī attīcēgi 13.01, pasažieri Trepes stacijā varās porzasjāstīs autobusos, kas tos aizvests iz Leivonu staciju, lai no tos ar vilcīņiem varētu turpinot ceļu iz Daugavpili. Vilciņš no Leivonim iz Daugavpili attīs 15.50. Vilciņa numura 3891, kas no Daugavpils izbrauc iz Rēgu 12.46. Pasažierus maršrutā Leivoni Trepe aizvests autobusi, lai no Trepes stacijas turpinotu ceļu ar vilcīņu iz Rēgu. Vilciņš no Trepes iz Rēgu attīs 14.03. Pasažieru vilcīņa tīmekļa vītnī un mobilajā lietotnī publicētīs vilcīņu kustēbas saraksts jau ītver šos izmaiņas.
Laika ziņas.
Šodien saule mēsīs ar mokoņiem, laiks būs sauss, dažvīt rēta stundos redzamību apgrūtinos. Nakts laikā izaveidojusies migla, būs slāns vies un dīna būs vasarīgi silta. Gaisa temperatūra būs plus 23, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.